Ministru prezidenta slēgto straujumas kalendārā ceturtdien bija ierakstīta tikšanās ar Eiropas komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu Jean-Claude Junckeru. Gan Junckers, gan straujumas vienotība pārstāv Eiropas tautas partijas grupu. Un savā kampaņas ceļojumā Junckers alaš uzsver nepieciešamību ETP gūt pārsvaru Eiropas parlamenta vēlēšanās. Vaicāju straujumai, vai viņa plāno uzņemt valdības ēkā arī citus Eiropas komisijas prezidenta kandidātus, piemēram Junckera sīvāko Sāncensi, sociāldemokrātu Mārtinu Šulcu. Turpina straujuma.
Es esmu daudziem tikusies un arī tikšos. Nu,
tie, ar kas atbrauc... Šulcu, piemēram, un tam līdzīgi. Nu.
Šulcu, es tikos gan Briselē. Es ar viņu tikos tagad pirms nedēļām pāris. Ja viņš atbrauks uz Latviju, kāpēc lai es netiktos?
Ar Junckeru tiekties tieši kā ar kandidātu, es saprotu, komisāru, nevis kā...
Nē, es tiekos drīzāk kā komisāru kandidātu arī iespējams, bet viņš ir politiķis. Viņš ir Eiropas Savienības tautas partiju grupas politiķis. Nē, es patiešām neaizdomājos, ka tas varētu būt, pirmkārt, ka tas ir aģitācijas, jo, ja Junckera kungs būs Eiropas Savienības komisijas prezidents, jā, būs, tad ir ļoti svarīgi, ka mums jau ir zināma tikšanās un šī informācijas apmaiņa bijusi par turpmākām lietām.
Straujumas preses sekretāra Dženeta Muļeviča trešdien arī apgalvoja, ka ministru prezidentes birojas Latvijas aģitācijas likumus nepārkāpjot.
No principā tā, ka saskaņā publiskajā informācija Jean-Claude Junckers nav izvirzīts kā viens no Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātiem ne no Latvijas, ne arī no Luksemburga saraksta. Un līdz ar to tikšanās viņa nav nekādā tiešā sakarībā ar šo te iespējamo priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumu.
Tomēr ceturtdien Junckeram līdzi valdībā ieradās arī ekspremjers Valdis Dombrovskis, kurš šobrīd ar pirmo numuru kandidē Eiropas parlamenta vēlēšanās no vienotības saraksta. Dombrovskis kopā ar straujumu un Junckeru pozēja kamerām, bet pēc trijotnes sarunas izrādīja Junckeram valdības sēžu zāli, ko arī fiksēja valsts kancelējas fotogrāfs. Vēlāk šīs bildes ievietotas valdības sociālo tīklu vietnēs. Likums liedz valsts iestāžu kustumas un nekustamas mantas izmantošanu vai pakalpojumu sniegšanu priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai. Administratīvo resursu izmantošanas riskus te saskata Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja politisko organizāciju finansēšanas kontrolas nodaļas vadītāja Inga Jaunskunga.
Riski šeit ir. Es nevaru uzreiz pateikt viennozīmīgi, jā, kad te ir pārkāpums vai to nedrīkst darīt, bet riski ļoti lieli varētu būt. Tāda man atbilde. Viesnīcā noteikti būtu korektāk, ja tāds pasākums būtu tāda tikšanās notikusi. Nu, jebkurā gadījumā mēs vienmēr, kā kontrolējuši institūciju, aicinājām nodalīt tās profesionālās darbības, kaut kāds jautājums no tādiem, kas tādi blakus jautājumi. Un konkrēti šī gadījumā mēs runājam par priekšvēlēšanu aģitācijas aktivitātēm. To es varu apstiprināt, ka mēs pētīsim noteikti, jā, pievērsīsim uzmanību. Un tā ir, man liekas, arī tāda normāla reakcija no mums, kā no kontrolējušas institūcijas puses.
Junckers Latvijā ieradās tieši no Somijas, kur arī tikās ar Eiropas Tautas partijas vietējās dalība organizācijas līderiem, premjerministru un vēlēšanu saraksta līderi. Taču tikšanās Helsinkos notika nevis valdības namā, bet gan Rotary klubā. Premjerministres pārstāve Tamuļeviča gan apgalvo, ka knap bažām neesot pamata.
Kurās vietās Junckera kungs ir ticies ar citu valstu vadītājiem, to es nekādīgi nevaru komentēt, tāpēc, ka tā ir citu valstu premjerministru un citu valstu vadītāju biroja izvēle, kur notiek šīs tikšanās. Attiecībā uz iespējamiem knab pārmetumiem, mēs tiešām neredzam nekādas problēmas, nekādas pretrunas, ņemot vērā to, ka šī ir pirmkārt slēgta tikšanās, otrkārt tas, ka tiešām pamata sarunas temati ir par ikdienas darba kārtības jautājumiem, kas ir saistīti ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē. Un šīs tikšanās mērķis nekādā veidā nav mudināts vēlētājs balsot par jebkādu no politiskiem spēkiem.
Tamuļeviča arī apgalvoja, ka Dombrovskis pasākumā piedalās kā nesens Junckera konkurents uz Eiropas komisijas prezidenta nomināciju un kā potenciāls komisārs. Bet vispār viņš esot atnācis izrādīt labo gribu. Ivo Leitāns, Latvijas radio.